Dă, Doamne, un cuvânt de îmbărbătare, Doamne, pentru toți cei care sunt apăsați în Duhul lor, Doamne. Doamne, te rog, vindecă-ne în această dimineață. Fie ca Hristos ne cerceteze în continuare. Mulțumesc, Doamne, că ne vei cerceta, Doamne. Te rog, în numele lui Hristos, ascultă-ne Tu. Amin. Vă rog frumos să luați locuri. Domnul-i bun, ori și când. Domnul-i bun, slăvit să fie Dumnezeu. Îl cunosc pe Dumnezeul meu din Scriptură și din experiență, un Dumnezeu foarte bun. Și pot să spun cu toată inima mea, așa cum spunea Sfântul Augustin, că Dumnezeu este dulceața vieții mele. Și fiecare pocăit ar trebui să poată să spună din toată inima că Domnul Dumnezeu este dulceața vieții mele. Și pot să spun lucrul acesta pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunile. De atâtea ori ne-a rugat și Dumnezeu a răspuns. Nu e așa că cântările duhovnicești, poeziile duhovnicești, tot ce se petrece, predicile, sunt rodul unor trăiri grele în care Dumnezeu a intervenit ca un viteaz și oamenii au început să compună în mijlocul necazului, că au văzut că Dumnezeu intervine. Așa s-a compus cântarea, numai harul tău mă ține, la crucea de la Golgota și așa mai departe. Pentru că avem un Dumnezeu care intervine în viața unșilor săi. Și în această dimineață suntem aici pentru că Domnul e bun, lăudat să fie Dumnezeu. E adevărat că Domnul este bun, dar trebuie să recunoaștem tot adevărul și anume că acest Dumnezeu care este bun este și sfânt. Amin? Și de multe ori Dumnezeu nu poate să răspundă copiilor săi așa cum ar vrea El, că Domnul vrea și Domnul poate. Dar de multe ori Dumnezeu nu poate, și dacă vrea, nu poate să intervină în viața copiilor săi, în viața aleșilor săi. Pentru că Biblia spune în Habacuc că ochii lui Dumnezeu sunt așa de curați că nu poate să privească nelegiuirea. Ba mai mult, Biblia vine și spune în Psalm, în Isaia 59, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile noastre, spune Biblia, pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Cu alte cuvinte, acest Dumnezeu care este bun, în același timp este și sfânt. Și Biblia spune că păcatele noastre, dacă avem rugăciuni ascultate, poate pentru care ne rugăm de ani de zile și parcă Dumnezeu nu răspunde, Dumnezeu este surd la multe rugăciuni, este în această dimineață o întrebare, trebuie să mă cercetezi, nu cumva există un zid între mine și Dumnezeu? Nu cumva există păcat conștient în care trăiesc și acest Dumnezeu al dragostei, acest Dumnezeu al milei, acest viteaz puternic cu care sar peste un zid, spunea David, nu poate să intervină în viața mea pentru că este ceva acolo de care poate nu m-am pocăit. Îl cunosc pe Dumnezeu, un Dumnezeu care nu-și negociază standardele. Dumnezeu este sfânt. Și Biblia spune, psalmistul David spunea, fă-mă să trăiesc la înălțimea neprihănirii tale. Fă-mă să trăiesc, Doamne, în neprihănirea cerută de Tine, Doamne. Și când un popor al lui Dumnezeu trăiește în neprihănirea cerută de Dumnezeu, Dumnezeu intervine, slăvit să fie Dumnezeu. Am văzut că sunt oameni care, așa cum vom vedea în această dimineață, care ar vrea ca Dumnezeu să intervină în viața lor, chiar dacă trăirea lor nu este după voia lui Dumnezeu. Sunt unii oameni astăzi care cred că Dumnezeu negociază standardele. Că Dumnezeu lasă standardul mai jos dacă mireasa mi-e un pic compromisă. Ce să faci? Așa e acum, trebuie să o ascult. Nicăieri nu vei vedea lucrul ăsta în Scripturi. Dumnezeu se uită, de exemplu, la cele 7 biserici și la 5 din 7 biserici, Mântuitorul le spune așa, pocăiește-te, că dacă nu, îți voi lua sfetnicul. Dar Biblia spune și istoria confirmă faptul că 5 biserici nu s-au pocăit înaintea Domnului. Și Mântuitorul, mirele, știți ce a făcut cu mireasa? Le-a desfințat. Așa că în Turcia astăzi, în loc să avem 80 de milioane de creștini, avem 80 de milioane de musulmani, pentru că 5 biserici au crezut că Dumnezeu coboară standardul și că poate să rămână căldicei. Dar Dumnezeu i-a avertizat și Dumnezeu a zis, eu nu-mi cobor standardul, urcați-l voi. Și în această dimineață ne vom uita la un popor cunoscut de noi, poporul Israel, un popor care mergea la templu, un popor care, Biblia spune, se ruga înaintea lui Dumnezeu și cerea hotărâri drepte înaintea lui Dumnezeu. Un popor care se ruga înaintea lui Dumnezeu solemn, avea ceremonii, erau foarte riguroși în legile lui Moise. Un popor care, spune Biblia, se purta ca și cum n-ar fi părăsit legea lui Dumnezeu și după care se întreba, ce folos are să postim? Și așa nu s-a întâmplat minuni. Am cereri înaintea lui Dumnezeu și parcă Domnul tace în dreptul meu. La ce ne folosește să ne rugăm? De ce să mă mai duc la biserică? De ce să mă mai rog? că parcă Dumnezeu tace în dreptul meu. Ba mai mult, Biblia vine și îi cataloguează pe acești oameni. În versetul 11, Isaia 59, spune Biblia: mormăim cu toții ca niște urși, deci se rugau, ne văităm ca niște porumbei, așteptăm izbăvirea și nu este, așteptăm mântuirea și ea este departe de noi. Dar de ce? Spune Biblia în versetul 13, pentru că am părăsit pe Dumnezeul nostru, am vorbit cu apăsare și răzvrătire, am cugetat și am vorbit cuvinte mincinoase și astfel izbăvirea s-a întors îndărât și mântuirea a stat deoparte, căci adevărul s-a potignit în piața de obște. Un popor care se smerea înaintea lui Dumnezeu în sac și cenușă, un popor care, la care Dumnezeu a zis să postească o singură dată în an, de ziua ispășirii, și de câte ori vor la nevoie. Și Biblia spune că poporul ăsta s-a băgat în sac, și-a turnat cenușă pe cap, se văitau ca porumbei, mormăiau ca urși, se smereau înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu răspundea. Care-i cauza? Și Dumnezeu își alege un om pe nume Isaia, un om care a prorocit 60 de ani de zile. Și la sfârșitul carierei sale profetice a spus așa, ascultați ce spune în Isaia capitolul 53, spune: cine a crezut în ceea ce ni se vestise? După 60 de ani de zile de predicare în care Dumnezeu, acest mare medic, își consultă poporul și spune: n-are rost să vă mai rugați, să vă pun diagnosticul corect și să luați medicamentele care vi le spun eu. Că dacă nu, degeaba iei Biseptol, degeaba iei Ambroxol dacă ești alergic. Tu crezi că ești răcit, dar tu ești alergic. Trebuie să te duci pe Teotar, trebuie să mergi pe Flixotide. N-are rost! Tu crezi că asta e problema, tu crezi că trebuie să te smerești, tu crezi că trebuie să-ți mortifici trupul, dar uite-te la atitudinea ta. Uită-te că trăiești o farsă. Și Dumnezeu îl ia pe acest asistent medical, acest mare doctor, care putea să lase ca acest popor să se roage ani de zile în frenezie continuă. Dumnezeu îl ia pe Isaia, ca pe un asistent medical, și spune: Isaia, du-te și pune diagnosticul la poporul ăsta și du-te și dă-i și rețeta, să nu se mai vaite, să nu se mai mormăiască ca niște urși. M-am săturat de sărbătorile lor unite cu nelegiuirea. Isaia, vino, și versetul 1, strigă în gura mare, strigă în gura mare și nu te opri, nu vorbi în șoaptă. Problema poporului meu e una solemnă, e una gravă, de aceea n-ai voie să taci. Strigă, strigă că poporul ăsta mormăie, poporul ăsta se vaită, dar cu toate astea nu pot să-i mântuiesc, vreau, dar nu pot, mâna mea nu-i prea scurtă, păcatul lor e un zid de despărțire. Isaia, strigă în gura mare. Și vreau să vă spun că Isaia predica 60 de ani de zile, așa cum am spus. După 60 de ani de zile, el spune în agonie: cine a crezut? Cine a crezut propovăduirea noastră? Cine l-a luat în seamă pe Dumnezeu? Cine a spus: așa-i, Doamne, n-are rost să mă mai rog, n-are rost să mai postez, dacă în inima mea am violență, dacă în inima mea am răutate? Cine a crezut ceea ce ni se vestise? În această dimineață, Dumnezeu îmi spune și mie, strigă în gura mare. Și Dumnezeu cheamă toți predicatorii astăzi. Și probabil aceasta este cea mai mare provocare a amvonului, să rostești tot planul de mântuire al lui Dumnezeu. Predicatorii populari îți vor spune ceea ce vrei să auzi. Predicatorii nepopulari îți vor spune ceea ce știi și nu vrei să auzi. Isaia a fost un predicator nepopular, pentru că știm că la sfârșit Manase l-a tăiat în două cu ferăstrăul. N-am nevoie de tine, Isaia, să-mi spui să mă pocăiesc. Trebuie să fii tăiat în două cu ferăstrăul. Isaia vine și spune: am să strig, Doamne. Dar, Doamne Dumnezeule, dacă mi-a capul, nicio problemă, trebuie să strig. De ce? Domnul mi-a poruncit să strig. În această dimineață am un cuvânt pentru toți care predică cuvântul lui Dumnezeu. Un cuvânt din Cartea Sfântă, Biblia, din Cartea Maleahi. Dumnezeu ne cheamă să strigăm și astăzi, așa cum Dumnezeu a chemat prorocii mai de demult. Ce se întâmplă cu oamenii care nu strigă după cuvântul Domnului? Versetul 9 spune așa, cu privire la leviți: de aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor. De ce? Pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea. Isaia a spus: Doamne, nu vreau să fiu așa. Dacă nu tălmăcesc legea lui Dumnezeu așa cum îi și caut la fața oamenilor, Biblia promite că Dumnezeu înjosește pe un astfel de om și îl disprețuiește în fața poporului. Isaia vine și spune: am un cuvânt din partea Domnului. M-a trimis Domnul să strig, să încetați să vă rugați, să încetați să mai postiți, să încetați să vă mai văitați și să începe să vă cercetați înaintea lui Dumnezeu. Strigă, spune Domnul către Isaia, problema lor e gravă. Strigă să nu mai cânte, strigă să nu se mai roage, strigă să nu mai postească și să stea să se analizeze. Și dacă există păcat în viața lor, să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dar dacă strigi astăzi, vorba lui Martin Luther, ce diavol este diavolul? Dacă strigi astăzi împotriva păcatului, vor fi unii care vor spune, de-aia strigi împotriva păcatului, că tu ai problemă cu el. Doamne, mai bine nu mai vorbesc despre păcat, mai bine nu mai vorbesc de pocăință, să nu zică lumea. Lasă-i să spună ce vor, strigă dacă eu spun. Strigă tot ce spun eu. Asta vrea Dumnezeu. La ora actuală, în urmă cu câțiva ani de zile, de fapt, la Uniunea Europeană, în Bruxelles, un europarlamentar s-a ridicat împotriva legii homosexualității. Și a fost dat afară din Uniunea Europeană pe motiv că este homofob. Înseamnă că ți-e frică de bărbați. De-aia e strigat. Nu mai ai voie să rostești ceva împotriva păcatului, când înseamnă că tu ai frică de ceva. Tu te confrunți cu așa ceva. Isaia, nu-ți fie frică de fețele lor. Strigă în gura mare. E poporul meu pe care îl iubesc. Spune-le să termine cu astea și spune-le să se întoarcă la Dumnezeu cu toată inima lor. Frați și surori, vrem să avem recoltă în această săptămână? Vrem să avem recoltă? Haideți să ne cercetăm atunci fiecare dintre noi. Să spunem, Doamne Dumnezeule, vreau să mă pocăiesc în Duh și în adevăr, Doamne. Vreau să trăiesc o viață sfântă și curată, slăvit să fie Dumnezeu. Spune Biblia, iată postiți ca să vă ciorovăiți și vă certați. Și bateți răutăcios cu pumnul, nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul unde? Sus, sus. Cel mai mare dar al lui Dumnezeu pentru un copil este ca Dumnezeu să facă așa către tine. Să ți se audă strigătul sus. Dacă vrei să ți se audă strigătul sus, în primul rând, discerne-ți starea spirituală. Cercete, analizează-te. Dacă vrei să ți se audă strigătul sus, nu continua să te rogi și să postezi și să cânti și să predici atâta timp când în inima ta ai violență, ai duh de ceartă, ai duh de ciorovăială, ai duh de a bate cu pumnul răutăcios în masă. Dacă ai lucrurile acestea, oprește-te. Domnul vine și spune prin prorocul Isaia, spune-le să se oprească. Tu strigă și nu te opri. Ei te vor tăia în două cu ferestru, nicio problemă, dar tu strigă. Strigă-le și spune să nu se mai roage. De ce? Să stea să-și analizeze viața. Că așa poate să mormă încă 20 de ani și să se vaite. Dar dacă au violență în inima lor și răutate, eu nu pot să intervin în viața lor. Ce bun e Dumnezeu, frați și surori, că Dumnezeu vrea să ne pună pe calea cea dreaptă. Aduceți-vă aminte că au venit ucenicii la Iisus și au spus, Doamne, învață-ne cum să ne rugăm. Observați că ei n-au spus, Doamne, învață-ne ce să ne rugăm, că noi știm multe să ne rugăm. Doamne, învață-ne cum să ne rugăm, care sunt principiile rugăciunii. Și El începe cu adorare, Tatăl nostru, care sfințească numele Tău, cu mulțumire, cu cerere. Dar una din condițiile ca rugăciunea să fie ascultată este aceasta. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm. Deci este un principiu, pe lângă laudă, mulțumire, cerere, pâinea noastră. Biblia vine și pune un principiu și mi-iartă mie păcatele când mă smeresc și mă pocăiesc. Și mi-iartă mie păcatele mele, Doamne, precum și eu iert aproapelui meu. Frate și soră, te rogi poate de mulți ani pentru o cauză. Poate te rogi ca Dumnezeu să-ți ierte păcatele, dar te întreb ceva. Tu ai iertat din toată inima ta pe aproapele tău? Mai ai duh de ceartă? Mai ai amărăciune în inima ta? Că dacă ai, spune Biblia, strigă în gura mare și spune stop! Te rogi încă 20 de ani și mor mai, dar nu te pot asculta. Trebuie să ai bunătate în inima ta. Trebuie să ai duh de iertare. Că dacă nu, nu vor răsări soarele peste poporul acesta, spune Isaia în capitolul 8. Cercetează-te în această seară, în această dimineață. Și spune, Doamne Dumnezeule, dacă sunt pe o cale rea, Doamne, pune-mă pe calea veșniciei. Amin? Ascultați ce spune Marcu despre Domnul Iisus Hristos. Vreți cât de gravă e problema aceasta a Duhului de ceartă, spune Biblia așa. Marcu, capitolul 8, spune Biblia că Iisus Hristos a trecut lacul Genezaret, Marea Tiberiadei sau Galilei, tot una, și zice Biblia în versetul 10, a venit în părțile Dalmanutei. Și după ce s-a dat jos din corabie, versetul 11, fariseii au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Iisus ca să-L pună la încercare și au cerut un semn din cer. Iisus a suspinat adânc în Duhul Său și a zis, pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu îi se va da deloc un semn. Versetul 13. Apoi a lăsat și a intrat iarăși în corabie ca să treacă de cealaltă parte. Adică Iisus Hristos a dus în Dalmanuta. Și am vrut să facă minuni și să predice, să-i libereze. Dar Biblia spune cum s-a dat jos din corabie. Au venit farisei cu du de ceartă. Așa spune, au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Iisus. Și l-au ispitit. Și zice Biblia, când Iisus a văzut duhul lor de ceartă, știi ce a făcut? În loc să facă minuni, spune Biblia, s-a suit înapoi în corabie și a zis, eu nu stau pe un tărâm în care este ceartă și ură și necredință, arată-ne un semn. Zice Biblia, s-a suit frumos în corabie și s-a dus înapoi. Poate vrei ca în anul acesta să-L vezi pe Iisus Hristos că intră în tărâmul familiei tale, amin? Să intre în viața ta, să intre în business-ul tău. Dar știi că Iisus Hristos suspina adânc când un pocăit are un du de ceartă? Deci Biblia că Iisus Hristos, când a văzut lucrul acesta, s-a suit înapoi în corabie și a suspinat adânc. Pentru că Dumnezeul nostru, spune Biblia, este un Dumnezeu care nu-și găsește plăcerea în răutate. Și dacă ai du de ceartă și ciorovăială, Dumnezeu suspină, pe El îl dore. Când un pocăit are un du de ceartă în inima lui, Dumnezeu spune, nu pot să fac nicio minune, trebuie să merg de acolo. Și trebuie să fii ca mireasa aceea din Cântarea Cântărilor, capitolul 5, care Biblia spune, când a văzut că nu-i mirele, că a plecat mirele, să mergi să-l cauți. Să mergi să te pocăiești înaintea lui, să spui, Doamne, iartă-mi, Doamne, buzele vinovate, iartă-mă că mă rog, de ani de zile nimic nu se întâmplă, e vina mea, Doamne, nu urechea ta e surdă, nu mâna ta e scurtă, Doamne, e duhul meu rău, Doamne, e amărăciunea mea, e mânia mea care te-a făcut să te sui în corabie și să pleci. În această dimineață, poate ești aici cu familie, care vrei ca Domnul să intervină în viața ta. Uită-te în viața ta și spune, Doamne, ajută-mă, Doamne, să-mi curățesc buzele, Doamne, și ajută-mă să-mi pun fermoar pe gură, Doamne. Câte familii oare nu intră în bisericile noastre foarte pios și când ajung în curte și în mașină și spre casă, se ceartă, în drum spre casă. Apoi vrem ca Harul lui Dumnezeu să vină. Câți oameni poate nu vin la biserică și sunt unii oameni ca și farisei cu du de fariseu, la tot ce se predică nimic nu-i bine. Totdeauna au ceva de comentat, deodată au du de ceartă, deodată ăla n-a predicat bine, ăla e așa, ăla e așa, ăla e așa. Uită-te în viața lor, uită-te în familia lor să vezi că Domnul nu poate să acționeze într-o viață în care există un du de ceartă, de răzvrătire. Dacă ești aici și ești totdeauna poate un gică contra, care întotdeauna ai ceva de comentat la toate mesajele, ai du de fariseu în tine și Dumnezeu nu va putea să intervină în viața ta chiar dacă cunoști Biblia pe de rost. Domnul nu poate. De ce nu poate Dumnezeu să audă strigătul nostru? Strigătul nostru să ajungă sus? Zice Biblia, pentru că vă ciorovăiți, pentru că aveți du de ceartă. Bateți răutăcios cu pumnul și nu postiți, nu vă mortificați și ambițiile, nu numai trupul, așa cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus, Doamne, ai milă de noi. Spunea Solomon, este o cinste pentru cineva ce să facă? Să se ferească de certuri. Este o cinste. Poate ești provocat. Vedeți, dacă ești îmbrăcat în haine albe și hornarul satului vrea să se bată cu tine, și dacă îl poți bate, nu te bate cu el, că te murdărește, așa-i? Este vorba asta. Dacă cineva tu ia taca, 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 și tu vrei să te închini înaintea Domnului, curmă cearta înainte de a se înteți, spune Biblia. Lasă-l în pace, că nu mai poți să te închini. Ți-o stricat inima. Și Biblia vine și spune acestui popor care era așa de pios, așa de smerit, deci voi vă smeriți înaintea mea, dar inima voastră e departe. Cu buzele voastre vă apropiați de mine, dar inima voastră este departe. Nu este interesant, frați și surori, că primul păcat consemnat în Sfânta Scriptură după păcatul lui Adam și Eva, știți care este? Este ura, este răutatea. Vă aduceți aminte de Cain? Pentru mine înseamnă foarte mult că e răutatea, ura și invidia. Și nu e adulterul, nu e lăcomia de bani, ci este tocmai un păcat al inimii. Nu al trupului, al inimii. Ce-a făcut? Cain a adus și el o jertfă înaintea Domnului, dar inima nu era curată. Și Dumnezeu s-a uitat la Abel și a zis, jertfa lui e primită înaintea mea. De ce? Are inima curată. Și zice Biblia că s-a născut în el ura. S-a născut ura. A adus jertfă cu o inimă murdară înaintea Domnului și apoi a venit ura și a venit mânia și a venit crima. Câți oameni astăzi oare aduc jertfe înaintea lui Dumnezeu? Aduc zi de post cu religia lui Cain în inima lor. Ei postesc. Ei laudă pe Dumnezeu. Ei se smeresc, ei sunt pioși. Se leagă în față dacă e cazul. Nu poartă cravată, dar în inima lor nu poate să-L ierte pe la Domne orice ai face. Este Duhul lui Cain. Este religia lui Cain. Chiar dacă vii cu jertfe înaintea Domnului, Domnul nu poate să primească jertfa ta pentru că inima nu este curată. Dumnezeu îi spune lui Isaia, Isaia, strigă împotriva acestor oameni și spune-le că au religia lui Cain. au jertfe înaintea mea, dar au duh de amărăciune, au duh de invidie. De ce, Doamne, pe la Dumnezeu ridică și pe mine nu? De ce Dumnezeu poate să vorbească prin Moise și prin mine, Domnul nu poate? Dar de ce, Doamne, nu pot să accept așa ceva? În vechiul legământ, când ai vorbit împotriva unui om al lui Dumnezeu, ca Moise, zice Biblia, dacă ar fi scuipat-o taică-s-o în ochi, n-ar fi anecurată 7 zile. Și Dumnezeu zice Biblia, de 7 zile, a dat lepră în ea. De ce? Pentru că a ținut ură și invidie. Dar de ce numai prin Moise? Dumnezeu se uită la poporul Israel și spune, de ce țineți astfel de lucruri în inima voastră? Gândiți-vă, de exemplu, la Noe. Spune Biblia că pe vremea lui Noe, oamenii, spune Biblia, răutatea omului era mare pe pământ. Și toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. De ce a nimicit Dumnezeu generația aceea de oameni? Și de ce? Pentru că aveau răutate în inima lor. Și Biblia spune așa, așa va fi și la venirea Fiului Omului. Când oamenii vor fi răi, dar pocăiții n-au voie să fie răi, amin? Pocăiții trebuie să fie buni, să căpătăm milă înaintea Domnului, așa cum a primit Noe înaintea lui Dumnezeu. Știți că cele mai multe accidente astăzi în România nu se datorează lipsei de a ști să conduci. Se datorează că oamenii sunt răi pe autostradă. Sunt răi. El nu cedează, nu? Dacă te-ai băgat, nu, tragi atunci. Cele mai multe accidente e că oamenii sunt răi. Biblia urăște răutatea. Și răutatea este o piedică care împiedică ca glasul nostru să se audă înaintea lui Dumnezeu. Ascultați ce are Dumnezeu de spus cu privire la familii. Spune Biblia în Maleahi. În Maleahi, în capitolul 2, versetul 13, Biblia spune așa. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului. Zice că sunt așa sfinți, așa de pocăiți. Cu plânsete și cu gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați, de ce, Doamne? Dar eu vin la biserică, Doamne, eu cânt, eu mă rog, eu. Și eu umplu cu lacrimi altarul tău. Și acum ascultați. De ce? Spune Biblia așa. Versetul 16. Și mulți au numai prima parte a versetului. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie. Deci este unul din lucrurile pentru care Dumnezeu nu răspunde. Pentru că urăște despărțirea în căsătorie. Și acum ascultați. Și pe cel ce își acoperă haina cu violență. Deci Dumnezeu nu este doar împotriva divorțului. Dumnezeu este împotriva și a violenței în familie. Dacă ești violent în vocabular cu soția ta sau cu soțul tău și îți acoperi haina, identitatea ta, cu violență, deci Biblia, poți să plângi cât vrei. Mai ales bărbaților le spune lucrul acesta în 1 Petru capitolul 3 cu 7, căci rugăciunile voastre sunt împiedicate să ajungă înaintea lui Dumnezeu. Știați lucrul acesta? Cu siguranță știați. Deci observați că nu-i de ajuns doar să ne rugăm înaintea Domnului. Deci Biblia, să nu țineți necas pe nevestele voastre. Că dacă ține cas pe nevasta ta sau pe soțul tău și apoi spui capul ca un pipiriș și te rogi și plângi și te vaiți ca un porumbel, Biblia zice, nu pot, pur și simplu nu pot, degeaba te smerești. Trebuie să-ți mortifici atitudinea. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Deci nu-i de ajuns să spui Osana Aleluia în biserică și să vorbești în alte limbi și toată biserica să creadă ce spiritual ești tu. Foarte bine că vorbești în alte limbi. Nu-i problema asta, problema este ține cas pe soția ta sau pe soțul tău? Știi că poți să impresionezi pe oameni, poți să desfigurezi fața ca farisei, să spui cenușă și să mergi în piețe și să faci rugăciuni. Dar Dumnezeu se uită dincolo de ceea ce izbește privirea. Și Dumnezeu se uită unde? La inima noastră. Doamne, curățește-ne inima, Doamne. De orice păcat, de orice violență, de orice amărăciune, Doamne. De orice vorbă de ocară, de orice du de șantaj. Ce se întâmpla cu acești oameni? Oamenii aceștia trebuiau să elibereze robii la 7 ani. Dar după 7 ani de zile, în loc să-i elibereze, cum era porunca Domnului, ei prin răutate și prin abuz îi ținea. Nu deslega lanțul răutății. Ești robul meu, dar te țin. Și mergeau la templu și se rugau. Uită-te în viața ta. Există persoane pe care nu le-ai iertat din toată inima ta? Poate sunt aici oameni care au un duh de a șantaja pe cineva. Vorbe de ocare, amenințări cu degetul, fii atent că eu știu ceva despre tine. Și dacă nu faci cum zic eu, să știi că o să te dau de gol. Știți că sunt oameni așa, cu duh de șantaj? Deci Biblia e așa. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul, adică expedierea, și vorbele de ocară, dacă vei rupe orice fel de jug și nu mai ții pe fratele tău rob, dacă vei acoperi păcatul,
Dacă nu-L vei șantaja și vei rupe orice fel de jug,
doar atunci strigătul tău va ajunge sus. Dacă nu, poți să cânți în cor, poți să predici, poți să te rogi cât vrei, poți să fii proroc, poți să fii oricine. Strigătul tău ajunge până la tavan, în gheață și picură înapoi. N-ajunge în prezența lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi. Vedeți? Noi ne rugăm, Doamne, iartă-ne păcatele, aruncă-le, Doamne, în marea uitării. Și Domnul face lucrul ăsta. Dar când Dumnezeu își cere să ierți din toată inima ta, să te lași de mânie și de amărăciune care stinge pe Duhul Sfânt, îl asculți? Sau ești ca și în Psalmul 50 cu 17? Când tu urăști mustrările mele și arunci cuvintele mele înapoi a ta. Și eu am tăcut și am tăcut de multă vreme. Dar am să spun totul sub ochi, spune Biblia. Și cine o să te scape atunci? Te rogi lui Dumnezeu, Doamne, intervină și poate Domnul a intervenit. Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, dar tu ai iertat? Sau arunci cuvintele lui Dumnezeu înapoi a ta și spune, lasă-mă cu astfel de predică. Eu vreau să fiu dur, Domne. Eu vreau să fiu rău. Dacă vrei să fii rău, dacă vrei să te impui prin forță și nu prin autoritatea care vine de la Dumnezeu, Dumnezeu ți-a ungerea. Și credeți-mă, frați și surori, sunt predicatori la ora actuală care predicau cu har și cu putere, dar care n-au știut să lase amenințarea. Limba aia a avut un arc prea mare. Și vorbele de ocară, și bancuri, și vorbe nechipzuite. Și știți ce a făcut Dumnezeu cu ei? Și ce a făcut? I-a luat ungerea. Că din aceeași vână de izvor nu curge și apă dulce și apă amară. Nu poți să ai și focul Duhului Sfânt și focul diavolului pe gura ta. Nu poți! Și zice ce face Dumnezeu? Indiferent cine e. Poate să fie Gabi Flos, poate să fie oricine. Dacă n-am grijă la limbă, dacă n-am grijă mai mult la inima mea, că știți că unii își ventilează sentimentele imediat și răbuvnesc, alții și le reprimă, dar țin și fierbe. Dar și când o da drumul, devine istoric, nu isteric. Trebuie să avem grijă, frați și surori, ca nu cumva mâna Domnului să se ia de peste noi și să facem lucrarea lui Dumnezeu ca o ramă zângănitoare, fără puterea și fără autoritatea lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi! Lăudat și binecuvântat să fie Dumnezeu! Vă aduceți aminte, vă mai dau un exemplu, să vedeți ce mult apreciază Dumnezeu și la suror, un duh blând și liniștit, spune Biblia, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Ce mult apreciază! Nu, să nu stea în împletituri, în podoabe de aur, nu, nu! Fiicele ei v-ați făcut voi, a lui Sara, dacă aveți un duh blând și liniștit. Vă aduceți aminte, de exemplu, foametea spirituală pe vremea lui David? 3 ani de zile a ținut foametea. Și David s-a rugat înaintea lui Dumnezeu și foametea n-a încetat. S-a rugat 1 an, 2, 3 ani de zile și după 3 ani Biblia spune că David se duce și îl întreabă pe Dumnezeu și spune, Doamne, ce să fac, Doamne? De ce nu încetează foametea? Și acum ascultați, din pricina violenței lui Saul. Dar violența poate să aducă foamete? Răutatea lui Saul a putut să aducă foamete peste un imperiu? Da. De multe ori mă gândesc, frați și surori, dacă nu cumva foametea spirituală din țara noastră, din bisericile noastre, nu se datorează fraților și surorilor care încă mai țin amărăciune și țin mânie și zbun de gură și nu s-au smerit înaintea lui Dumnezeu cu toată inima. Deci David s-a rugat, poporul s-a rugat, dar Dumnezeu spune, las foamete în continuare, până când? Până când iei pe cei 7 fii al lui Saul și îi spânzuri de un lemn. Și după ce i-ai omorât, vine binecuvântarea. Deci Biblia, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, dați-le morții, zugromați-le. Și printre altele, mânia, amărăciunea, preacurvia, faptele rele, lăcomia de bani, dați-le morții. Că dacă nu spânzuri violența, dacă te lași contaminat și mânat de duhul acesta de violență, nu vom avea nici har la evanghelizare, nu vom avea binecuvântarea lui Dumnezeu peste casa Lui. De aceea Dumnezeu spune, Bisericii Betel, fiecare dintre noi, Dumnezeu ne știe. De la începutul lui decembrie am simțit că ăsta este mesajul care Dumnezeu vrea pentru Biserica Betel. De atunci acest mesaj fermentează în inima mea. Fiecare dintre noi să ne cercetăm pe noi înșine. Nu pe vecinul, pe noi înșine. Și dacă există fia lui Saul în viața noastră, dacă există duh de amărăciune, de ceartă, de ciorovoială, de amenințări răutăcioase, de vorbire de rău, de vorbe de ocară, cercetează starea, discerne starea și spune, Doamne, ajută-mă, Doamne, să mă pocăiesc. Nu mă lăsa, Doamne, să mă rog, Doamne, și să mă vaid și așa mai departe, când în inima mea, Doamne, n-am duh de iertare. Doamne, ai milă de noi. De multe ori mă gândesc, frați și surori, dacă Domnul Iisus Hristos ar veni la rugăciunile noastre, la întâlnirile noastre de rugăciuni, oare n-ar putea Dumnezeu să spună, cum a spus Samuel lui Saul, ce-i cu behăitul ăsta? Că oile mele au colți, au gheare mai nou, au copite, dar în același timp se vaită, plâng, Domnul bun, dar în inima lor încă au colți. Ce-i cu behăitul ăsta? Ce tot vă rugați? Strigă, vestește aceste păcate. E un cancer, răutatea este un cancer și pocăiții n-au voie să aibă această maladie în viețile lor, răutatea, să fie dat afară. Ca glasul nostru, oițele Domnului, să poată să meargă înaintea păstorului cu mâini nevinovate și bărbații să poată ridica mâini curate spre cer. Cum? Fără mânie, spune Biblia. Amin? Fără mânie. Dacă ai mânie, ține-le în buzunar. Tot mă gândesc de multe ori dacă cel care a zis că faci pe Sfântul, n-avem voie, frați și surori, că e mândrie în biserică. N-avem voie să ridicăm mâinile spre cer. Măcar că Biblia spune lucrul ăsta. Mă gândesc dacă cel care a dus ideea asta n-a fost cumva un om super spiritual ca evreii ăștia, dar avea răutate și a zis, nu-i voie. De ce? Eu nu pot ridica. Eu cred că Dumnezeu ar vrea să vadă biserica Betel cu mâinile spre cer, lăudând, glorificând pe Dumnezeu, fără mânie. Doamne, curățește-ne mâinile, Doamne. Dacă există răutate noi, Doamne, dă-o afară, Doamne. Ca rugăciunea mea să fie primită înaintea Ta, slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu. Vrei să ți se audă strigătul? Discerne-ți starea mai întâi. Oprește-te, analizează-te, nu te ruga frenetic, oprește-te. Discerne starea. În al doilea rând, desnodă, desleagă lanțurile răutății și ale robiei. Observați ce categoric este Dumnezeu. Iată postul plăcut mie. Desleagă, desnodă și rupe orice fel de jug. Adică să nu ții pe nimeni acolo în apăsare. Rupe orice fel de jug. În urmă cu ceva vreme, niște oameni au împroșcat răutăți cu privire la mine. Și mergeam spre Ungaria la un botez, eram singur în mașină. Și am zis, Doamne, cum ar putea fi așa josnici? Mă rugam înainte, cum să acționez, Doamne? Parcă încerca amărăciunea să se infiltreze în inima mea. Doamne, cum au putut, Doamne? Așa pe la spate, Doamne. Ce-a fost în capul lor, Doamne? Și am zis, Doamne, mă duc să predic, Doamne. Am zis, dă-mi un cuvânt din partea Ta, Doamne, să mă pot liniști înaintea Ta. Și în timp ce conduceam la volan, așteptând ca Domnul să-mi vorbească, Dumnezeu mi-a adus aminte de Geneza 50, unde Biblia spune așa, negreșit, voi ați vrut să-mi faceți răul. Dar Dumnezeu a schimbat răul. Am zis, Doamne, arunca Ta, arunca asupra Ta, Doamne, toate îngrijorările, toate, Doamne, amărăciunile, toate asupra Ta. Fă-ne cum vrei Tu, Doamne, Tu știi viața mea, Tu, eu sunt robul Tău, Doamne. Dacă cineva vrea să-ți facă răul, spune, Doamne, păzește-mă de răutate, Doamne. Păzește-mă de amărăciune, că te duci într-un suc așa de amar, încât poate ieși greu de acolo. Evrei, capitolul 12, Biblia spune, luați seama bine, dar, ca niciunul dintre voi să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Și prima categorie de oameni, în familia ta, dacă ești un om tulburat, prima celulă care va fi tulburată e familia ta. Spune, Doamne, păzește-mă, Doamne. Doamne, îmi încredințez viața în mâna Ta. Vedeți, am început să citesc cartea Geneza anul acesta și Domnul mi-a vorbit printr-un pasaj din Sfânta Scriptură care vreau să vi-l spun. Poate că în anul acesta sunt oameni care așteaptă o privire senină din partea ta. Ei știu că au greșit, dar poate n-au curajul să vină să spun. Nu trebuie tu să mergi repede la ei să spui că ai iertat dacă ei nu ți-au cerut iertare. Dar cel puțin să ai o privire senină ca un semn al acceptărilor. Știți că Dumnezeu iubește pe un om care are o față senină și zice ok, din privire. E ok, te-am iertat. Eu nu trebuie să spui dacă nu a venit. Ascultați ce zice Biblia. Că Iacov a răspuns lui Esau, fratele lui, după 20 de ani de zile, după ce a tras două țepe, i-a furat binecuvântarea și dreptul de întâi născut. După 20 de ani de zile spune Biblia că Iacov s-a întâlnit pentru prima dată cu el și a zis așa, te rog, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primește darul acesta din mâna mea. Și acum ascultați, că și m-am uitat la fața ta, cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu și tu m-ai primit cum? Cu bunăvoință. Deci m-am uitat la fața ta, Esau, și când am văzut fața ta, am văzut din mimica feței că tu nu mai reproșezi nimic, nu-ți mai aduce aminte, măcar că știi. Dar m-am uitat la fața ta și când am văzut fața ta, parcă a fost fața lui Dumnezeu și tu m-ai primit cu bunăvoință. Poate este cineva aici care își aduce aminte ce a făcut cineva amuz 20 de ani de zile. Și Esau a știut, dar și ce-a făcut Esau? Nu i-a zis, no, hai acum să... Nu, nu, și ce-a făcut Esau? L-a primit cu bunăvoință. Poate anul ăsta cineva are nevoie de o privire senină din partea ta, ca un semn al acceptării. Să ai fața lui Dumnezeu să spui, în inima mea e ok, n-am niciun foc străin, n-am amărăciune, poți să zici ce vrei, oricum știu, dar e ok, te-am iertat. Roagă-te în anul ăsta, Doamne, dă-mi o față, ca lui Esau, Doamne, să fie ca fața lui Dumnezeu. Dacă după 20 de ani de zile poate să aduci aminte cu lux de amănunte și istorisești cu patos, înseamnă că ești ca Simon Magul, prins în lanțurile răutății. Eliberează-te. Postește și roagă-te înaintea lui Dumnezeu ca să te elibereze Dumnezeu. Spune, Doamne, Dumnezeule, eliberează-mă, Doamne. Dă-mi o față, Doamne, care să exprime bunătatea Ta, Doamne. Ajută-mă să-mi pot iubi vrăjmașii cu toată inima mea. Să nu țin mânie pe fratele meu în inima mea. Și asta în vechiul legământ, spune Levitic. Ajută-mă, Doamne, să am Duhul lui Esau după 20 de ani de zile în care să am pacea Ta. Lăudat să fie Dumnezeu. Un autor spunea așa, ascultați ce spunea un autor, resentimentele produc prea mulți hormoni în corp și obosești numai după câteva ore. Dacă ții resentimente, un lucru care îl făceai în 8 ore, îl faci în jumate, îl faci în 2 zile de fapt. De ce? Te obosește resentimentele. Omul pe care îl urăsc se poate afla la mii de kilometri de depărtare de dormitorul meu, dar mai crud ca orice stăpân de sclavi. El îmi răvășește gândurile în așa fel încât patul din dormitorul meu a ajuns să fie patul meu de tortură. Deși dacă merg la milioane de kilometri de depărtare de el, dacă nu ai iertat, patul ăla va fi pat de tortură. Iartă, frate, din toată inima ta. Este strigătul lui Dumnezeu. Iartă. Lasă Duhul de ceartă, lasă amenințarea, desnoadă, desleagă. Și când desnod, poate cere timp, nicio problemă. Luptă înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și spune, Doamne, vreau să fiu un om liber. Vreau să eliberez, că dacă nu eliberez, eu însumi mă împovărez. Cineva a venit și mi-a spus, frate Gabi, eu vreau să iert, eu însumi m-am dus și mi-am cerut iertare, dar nu vrea să mă ierte nici cum. Eu vreau, dar nu vrea, Doamne, nu pot avea pace cu omul ăla. Nicio problemă, dacă nu vrea pace, asta e. Spune Biblia așa, în Romani, capitolul 12, cu versetul 18, spune Biblia așa, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace, adică, cât ține de tine, dacă e cu putință, cu unii oameni vrei, dar nu se poate. Iar vrea să aibă pace cu tine dacă ești de acord cu părerile lor, dacă te compromiți, dacă zici cum zic ei. Nu, 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 zice Biblia, nu așa, nu o pace strâmbă, dacă e cu putință. Și întrucât atârnă de tine, fă tot posibilul, dar dacă nu vrea, lasă-l în plata Domnului, poți să iei cina Domnului, dar în inima ta să fii sigur că l-ai iertat, din toată inima ta. Deci nu suntem chemați să trăim în pace cu toți. E de dorit. E de dorit să trăim. Dar dacă nu se poate, dacă ai făcut tot ce se poate și totuși omul ăla vrea pace, numai dacă zici cum vrea el, numai dacă accepti compromisul ăla, atunci zice Biblia, să n-ai pace. Nu, nu, lasă-l în pace. Lasă-l în pace, lasă-l pe mâna mea. Isaia a venit și a spus poporului Israel, desleagă, desnoadă, rupe orice fel de jug. Și apoi mai spune ceva. Știți care este prima consecință? Ai milă de cei săraci. Împarte spâinea cu cel flămând. Adun casa ta pe nenorociți. Dintr-o dată când ai lăsat răutatea, ți se deschide inima pentru săraci. Și iasă că la ora actuală 40.000 de copii mor de foame. Și datorită lipsei de hrană și datorită lipsei de medicamente, pe zi 40.000 de copii. 1 miliard de oameni pe planeta Pământ trăiesc într-o sărăcie lucie în condiții inumane. 400 de milioane sunt subnutriți, dintre care 200 de milioane sunt copii. Și Biblia îl descrie pe Dumnezeu ca un tată al orfanilor și al văduvelor. Deschideți inima, când postești înaintea lui Dumnezeu, mai ales în ziua postului, fă o binefacere. Banii care trebuia să-i dai pe sandwich-ul tău, pe masa ta, dă-o la un sărac. Împarte spâinea. Zgârcenia nu este o roadă a Duhului, ci este bunătatea. Spune, Doamne Dumnezeule, umple-mă cu roada Duhului Sfânt, Doamne. Ajută-mă să fiu bun, Doamne, ca postul meu să fie primit înaintea Ta, slăvit să fie Dumnezeu. Și în ultimul rând, în această dimineață, Dacă vrei ca strigătul să ți se audă sus, să ți se audă sus, discerne starea, cercetează-te, oprește-te din rugăciune, uită-te să vezi dacă ai astfel de lucruri în viața ta. În al doilea rând, desnoadă, desleagă, rupe orice fel de jug, pocăiește-te, lasă mânia, lasă iuțimea, supărarea duce numai la rău, spune Biblia. Dar în ultimul rând, versetul 14, trebuie să te desfăți în Domnul, să fie Domnul desfătarea ta. Versetul 14 spune, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Și Psalmul 37:4 spune așa, Domnul să-ți fie desfătarea ta. Și El ce-ți face atunci? Îți va da tot ce-ți dorește inima. Dacă Domnul e pe primul loc în viața ta și-L asculți, Biblia promite rugăciune ascultată. Vrei să-ți dea Domnul tot ce-ți dorește inima? Găsește desfătarea în Domnul. Pune El pe primul loc în viața ta. Spune, Doamne, vreau să fii comoara inimii mele, Doamne. Vreau să ascult de Tine. Doamne, dacă până acum Hristos a suspinat în dreptul meu adânc, datorită Duhului de ceartă, de amenințare, de vorbe, de ocară, de duh de șantaj, mai știu eu ce alte lucruri, Doamne Dumnezeule, Te caut înapoi, Doamne, trec marea după Tine, mă pocăiesc, Doamne Dumnezeule, vreau să-mi găsesc desfătarea în Tine. Și Domnul promite atunci că strigătul tău va fi auzit sus și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Slăvit să fie Dumnezeu! Dumnezeul nostru, frați și surori, este un Dumnezeu care nu-și găsește plăcerea în răutate. Așa că noi nu putem să ne găsim plăcerea în Dumnezeu și în răutate în același timp. Sunt lucruri care se exclud reciproc. Cercetează-te în această dimineață. Cercetează-te și spune, Doamne, nu cumva sunt eu omul acesta care mormăi poate, care mă vait, care bâșbui ca un om orb, Doamne, și nimic nu se întâmplă. Nu cumva, Doamne, există păcatul violenței în inima mea? Nu cumva este duh de ceartă în inima mea? Nu cumva mă rog degeaba, Doamne? Nu cumva postez degeaba? Mi-am mortificat trupul, Doamne, dar atitudinile și ambițiile mele nu le-am mortificat. Doamne, am auzit în această dimineață cuvântul Tău care mă cheamă la pocăință, Doamne. Doamne, aleg să mă pocăiesc, Doamne, înaintea Ta, din toată inima mea. Ca în săptămâna asta de evangelizare, să ni se audă strigătul sus înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Și ce promite Dumnezeu? Ascultați ce promite Dumnezeu celor care strigă după voia lui Dumnezeu. Biblia spune așa, am notat 10 promisiuni, dacă te rogi și dacă postești după voia lui Dumnezeu, așa cum s-a predicat. Spune Biblia, în primul rând, lumină în întuneric. Lumina ta va răsări ca zorile. Vindecare și putere fizică. Vindecarea ta va încolți repede și îți va da din nou putere mădularilor tale. 3. Biruință spirituală. Neprihănirea îți va merge înainte. 4. Rugăciune ascultate. Atunci tu vei chema pe Domnul și El va zice, iată-mă. 5. Călăuzire permanentă. Domnul te va călăuzi neîncetat. 6. Imposibilul va deveni posibil, și anume, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă. 8. Prospețime spirituală. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. 8. Restaurare. Vei ridica din nou temeliile străbune și vei fi numit dregător de spărturi. 9. Desfătare de plin în Domnul. Te vei putea desfăta în Domnul. Și 10. Belșug și împlinire materială. Biblia spune, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău, Iacob, căci gura Domnului a vorbit. 10 promisiuni mari pentru cei care se roagă și pentru cei care postesc cu o inimă fără mânie, cu o inimă fără răutate, cu o inimă darnică pentru cei săraci. Vreau să te întreb în această dimineață. Ai vrea să le ai toate astea? Ai vrea să ai lumină în întuneric, să ai călăuzire, să ai biruință, să ai rugăciune ascultate, să ai prospețime spirituală, restaurare, desfătare? Ai vrea? Nu, și Biblia, Domnul le promite pe toate, dar are o condiție. Desleagă, desnoadă, rupe orice fel de jug. Și toate acestea sunt pentru noi astăzi. Dacă ai auzit cuvântul ăsta și aceste promisiuni și încă mai vrei să ții răutate poate în inima ta, ești un creștin ridicol. Ar fi ridicol să vezi toate binecuvântările lui Dumnezeu, să spui, Doamne, mie nu mi le trebuie. Dar când dimineața asta spui, Doamne, Tu nu numai când spui să fac ceva, dar Tu îmi promiți, Doamne, când dai mult mai mult, Doamne, dacă dau lucrul ăsta la o parte. Dimineața asta spune, Doamne, Dumnezeule, ajută-mă, Doamne, să mă întorc la Tine cu toată inima mea, să vină lumina, să vină vindecarea, să vină călăuzirea, restaurarea, biruința, Doamne, desfătarea, bucuria în viața mea. Domnul vrea să facă lucrul ăsta cu noi, cu fiecare, slăvit să fie Dumnezeu. Aș vrea să mă apropii de încheiere. Fă ceva la pian, am o poezie de recitat. Nu sunt o mare recitator, dar să știți că e o rugăciune a preotului Arsenie Boca. Și așa se face la noi, când se recită, trebuie să cânte la pian. Și Elisei n-a putut să prorocească până când n-a chemat pe cineva să cânte. Și atunci Duhul Domnului a venit peste el, când a cântat. Așa spune Biblia. Ascultați cum se roagă, ce rugăciune a făcut acest preot. Și fie rugăciunea aceasta pentru noi, o rugăciune care să ne urmeze în tot anul acesta. Ascultați ce spunea el. O, iartă-mi, Doamne, atâtea rugăciuni, prin care își cer doar pâine, pază și minuni. Căci am făcut adesea din tine robul meu, nu eu ascult de tine, ci tu de ce spun eu. În loc să vreau eu, Doamne, să fie voia ta, își cer într-una să faci tu voia mea. Își cer să alungi necazul, să nu-mi trimiți ce vrei și să-mi slujești în toate, să-mi dai fără să-mi iei. Gândindu-mă că dacă scând și te slăvesc, am drept să-și cer într-una să faci tot ce doresc. O, iartă în felul acesta nebun de a mă ruga și învață-mă ca altfel să stau în fața ta. Nu tot cerându-ți ție să fii tu robul meu, nu, Doamne, ci tu cerându-mi mie, iar robul să fiu eu. Să înțeleg că felul cel mai bun de a mă ruga e să doresc în toate să fie voia ta. Amin? O, iartă-mi felul meu nebun de a mă ruga și învață-mă ca altfel să stau în fața ta. Nu tot cerându-ți ție să fii tu robul meu, ci tu cerându-mi mie, iar robul să fiu eu. Să înțeleg că felul cel mai bun de a mă ruga e să doresc în toate să fie voia ta. Slăvit să fie Dumnezeu! Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Haideți să venim înaintea Domnului în rugăciune. Și în rugăciunea asta să venim să spunem: Doamne, vreau să fiu robul Tău. Vreau voia Ta să se facă în viața mea. Vreau puterea Ta să vină peste mine. Roagă-Te în această dimineață și spune: Doamne, desleagă-mă, Doamne, de lanțurile răutății. Desnoadă-mă, Doamne, ajută-mă să rup orice fel de jug. Cere puterea sângelui Hristos peste viața ta. Hristos a făcut lucrul ăsta pe cruce și a spus: iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Spune: Doamne, dă-mi putere să iert, Doamne. Dă-mi putere, Doamne, să mă abțin, Doamne. Și ajută-mă, Doamne, să mă rog eficient înaintea ta. Domnul să ne asculte pe toți. Amin. Ne rugăm cu toții, Doamne.